subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ee saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysa washington. waa subax khamiis ah oo bisha julaayo ay tahay afar sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida in ka badan 200 oo howlwadeenna caafimaad oo gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ah oo ku howlgalaya isbitaalada ku yaala wajeer.
waxaan shaqagelin lahaynaa shaqaala oo wasaaradda caafimaadka oo ka badan 200 waa howl aan la soo daahne. culayskeeda ayay lahayd ballanqaadkiin ballanqaadna ay ka mid lahayd waqtiga ololaha doorashada. sharciga kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countiga 35%.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan boqolaal arday ah oo ka qalin jibisay jaamacadda jigjiga ee gobolka soomaalida ee etoobiya waxayna noqonaysaa dufcaddii saddexaad ee jaamacaddaasi ka qalin jibinaysa. qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan aroornimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa wacad waxa uu ku maray in uu baaqi ku sii ahaan doono tartanka doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka ka qabsoomi doonta 5th November ee sanadkan. biden ayaa hadalkaasi ka shanqariyay xilli uu galinkii dambe arbacadii shalayto uu khadka telefoonka ku wacay kooxda hormuudka u ah ololihiisa doorashada. arrintan ayaa waxa ay u muuqataa mid uu madaxweyne biden dib ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka kongareska inuu diyaar u yahay in uu doorashadaasi ka qaybgalo maalmo yarna kadib markii ay qaar badan oo ka mid ah taageerayaashiisa xisbigiisa markii ay walaac ka muujiyeen ama ay ka walwaleen bandhigiisa doodii uu khamiistii hore la galay madaxweynihii isaga ka horreeya Donald Trump. labada xubin ee magacyadooda qariyay oo og wicitaanka uu biden wacay shalayto xubnaha ololihiisa doorashada ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyey in uu u sheegay in uusan markaasi u tanaasulaynin tartankan doorasho. email uu goor dambe oo shalayto ah uu u diray taageerayaashiisa ayaa biden sidoo kaleeto uu ku yiri qofna ima riixayo mana ihi qof baxaayo, tartankan waa ku sii jiri doonaa ilaa iyo dhammaadka, ayuu yiri. madaxweyne biden ayaa sidoo kaleeto waxa uu arbacadii si toos ah uu qaabka onlineka ahba uu kula kulmay ilaa iyo 24 gudoomiye iyo duqa magaalada washington d c oo dhammaantoodba dimuqraadi ah si uu markaasi ugu xaqiijiyo inay ka go'an tahay musharaxnimadiisa xisbiga. saddex ka mid ah gudoomiyaasha uu warbaahinta la hadlay ayaa taageeray mowqifka madaxweyne biden, hase yeeshee in badan oo ka mid a siyaasiyiinta dimuqraadiga ah ayaa saluugay da'da madaxweynaha. dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacadii shalayto sheegay wuxuuna u sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in Ankara ay diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato dhammaystirka colaadda Ruushka iyo sidoo kaleeto Ukraine. hase yeeshee dalabka Erdogan ayaa waxaa ku gacan seeray Ruushka kadib markii afhayeen u hadlay Putin uu sheegay in Erdogan uusan markaasi door dhexdhexaadnimo a ka ciyaari karin soo afjarista dagaalka 28 bilood jirsaday. Erdogan oo la hadlay Putin ayaa mar ay ka wada hadlayeen ayagoo ka wada qaybgalay shirka shir madaxeedka ah ee ururka iskaashiga Shanghai ee loo soo gaabiyo SCO ee ka socda Kazakhstan ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in nabadeynta colaadda amaba in markaasi la nabdeeyo colaaddu ay ku habboon tahay labada dhinac in markaasi wada xaajood loo sameeyo. laakiinse afhayeenka Putin u hadlay ee la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa arrinkaasi meesha ka saaray mar uu la hadlayay TV-ga laga leeyahay dalkaasi Ruushka, isagoo sarkaalkan uu ku gaabsaday maya suurtagal ma ahan ma uusan bixinin sax faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan sababta Ruushka uu u diidayo in Turkigu uu dhexdhexaadiyo labada dhinac Kiev iyo Moscow wada xaajoodidooda. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhanka kale ta sheegay in asaga iyo Putin ay ka wada hadleen markaasi dagaalka Gaza iyo sidoo kale ta sida ugu haboon ee loo soo gabagabeyn karo colaadda Suuriya. Warkii dunidana waa naga inta. Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba halkaasii wararka idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilownay in ka badan 200 oo dhaqaatiir iyo howlwadeenna caafimaad ayaa maamulka wajeer uu shaqo geliyay xilli dadka Kenya ay ka socdaan dalka intiisa badan bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan shaqo la'aanta iyo maciishada dalkaasi ee kor u kacday. Dhanka kale, waxaa xukuumadda Garissa ay shaacisay in aysan jirin fursado lagu shaqaaleysiin karo boqolaal dhalinyaro ah oo jaamacadaha Kenya ka soo baxa, halka in ka badan 3,500 oo sanadkii 2022 arday ah oo soo qalin jibisay shaqo laga joojiyey dacwado ka socda maxkamadda sare ee rafaanka dalkaasi Kenyana ay weli jiraan. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray halkaasii.
Gobernatore Ahmed Abdullahi Jir ayaa waxa uu ku sheegay in shaqaalahan ay noqon doonaan kuwa ka shaqeyn doona kor u soo qaadida adeega caafimaadka ee countiga Wajir. Oo uu sheegay in culays fara badan uu ka haystay lana kala geyn doona degmooyinka kala duwan ee countiga Wajir.
Waxaan shaqaalaynaa shaqaala oo idaaradda caafimaadka oo ka badan 220. Waa howl aan la soo daahne, culayskeeda ayay lahayd. Ballanqaadkii ballanqaan ay ka mid ahayd waqtiga ololaha doorashada, sharciga Kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countiga 35%. Intii aan dhalinyartan aan qorin waxaanba mari haynaa 52%. Marka waan ogsoonahay in dhibkaas aad nahayo, laakiin haddana waxaan fiirinay culayskii ee ka jiray idaaraddan isbitaalli aan rabno inaan furno. Tii awgeed ayaan ugu qasbanaanay in aan shaqo gelin dayar. Waayo sharcigu wuxuu qorayaa laazim waa inaan Kenyan kale dayso qortaan ayaan dad lagu daro, waa sharci waas. Laakiin 90% iyo dhowr laga yaabo inay rawajar yihiin dadka meesha nool baad bilaabaysa shaqalaan ay waddanka jirto. Kenya nolosheeda maamulba si adkaan waxaad ka mid tihiin 2,000 oo qof oo shaqadan raadinaysay, 200 oo laga qaatay. Nasiib baad leedihiin, noloshiina musuq ha ku bilaabina musuq eh in aad perol ku jirtaan shaqan aad imaanin.
Dhanka kale, gobernatoraha countiga Garissa mudane nadiif jaamacadan oo markii ugu horeysay 2 sano kadib dhaalinayo 30 xukayaal joogta oo ka shaqeyn doona wasaaradaha kala duwan ee Garissa County ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin fursado shaqo oo ka banaan countiga Garissa, wuxuuna dhalinyarada gobolka u sheegay inay jiraan fursado kale oo dowladdu ay ugu talagashay in shaqo abuur ay ugu sameeyso
dadka qolka shaqo uu ku adkaa oo shaqooy gurayaan. Horta kuwa qaar inay hadlaan maba ahaba, kuwa qaar oo hore lacag iska qaadan jiray, horta kuwa inay ducee wayaan, maxay lacagtii xaraanta ay qaadan jireen umbaa horta kasoo ka kaceliyoon ilaa waxa shaqo ilaa ma jirinba. Laakiin kuwan uun qaylinahayo oo leh shaqaan rabnaa war meesha tan arun isku sheegno. Dowladda maanta devolutionku wuxuu sii marhayaa goortii saddexaad buu sii marhayaa. Anaa u horeeyey shaqaalo badan maan qoray, saxiibkii calada iga dambeeyey shaqaalo badan buu qoray, maantaan imaaday kuwo kale ku darsanay, hadda waxaan qoraynaa 30 chief of staff baan qorahayna. Marka meeshii meel hadda maanta cusub oo shaqooy la sii dhigi kar maba aha way buuxsantay, waal hadduu buuxsan ma ku sii wadi. Waxaa dadka waxaa loo baahan yahay in aqliga la isticmaalo war meeshan yani laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha baan taaganahay. Meeshan hadda kalifaad bay taagan tahay, shaqo ma jirteen, dama kale aan qabsanno ha laga hadlo, damaha kale qof la qabsanayo aan ka hadalno oo aan jeer u nahay.
Hadalka mudane nadiif jaamacadan ayaa waxa uu soo ifbaxayaa rajalaana dhigaya in ka badan 3,500 oo shaqaalaha uu shaqada ka joojiyey mudane nadiif jaamacadan, kuna sheegay in gobanarkii hore Garissa County mudane Cali Bunow Qorane si sharci darre ah shaqooyinkoodaasi ku siiyey, ilaa iyo haatan shaqaalahaasina waxay dacwadoodu ka socotaa maxkamadda rafaanka dalkani Kenya.
Gobanaha horta waa nin walaal ah, si aqlibad baa lagu soo doortay, qabiil looma dooranin, si waxa loo doortay maarta ku jirto walaalnimo iyo wadajir. Dadkan shaqaalahan aa fuutaysay nin baa hartaada qore, si walaalnimo ku qore, qabiilku muu qorin, waadaba fuutaysay. Dadka banaanka ka mar shaqadoodana nagu soo celi, shaqadaanada nagu soo celi, intaasaan ka codsanayna anaga nan shaqaalahana kuma goodinayno. لكن وحالنا شقنا نوسع ولا لو بليس
أنا كنا بد إحنا شسوق كان كاني إن هدان هذا عطية عن ديبته وحن فرينا قدرة يعني هرت جفناك وحن أشجع يا جفناك أنت الروحه يو شقده كجوجي معناته أسواق له مركب وحنديه لعني مركب دكتين وجو جوجي شجعنا يا إنه ليه هاي وما هي مشار وإحنا قبنا كري هدان أنت الروح عن مشار سيو مركب وحن أشجع يعني بعكاه رأي أنت الأوقف مشار سينا أنت الأوقف ما أنت أصلا وحرج وكجرا يا قبته أو ديبلومنت أو مجري أما واحد سمياء أو لسه marka inta la ruuxna mushaar buusiin ay ninkaas asaga jeebkiisa uu dadka lacagta ka siinayay taas aan horta rabaa inaan ogaado in barba agoome ah masakiin baan hanay in dadkan ay tooshaqadooda ku celiisay maxkamada amartay aan ugu celiyo in mushaarkaana aan nasiyo
balseeda guud ahaan dalkani Kenya haatan ka jira kacdoonada dhalinaya dulubyadu inta badan waa shaqo darri ka jirta guud ahaan dalkani Kenya hogaamiyasha dalkani Kenya balan qaadiya u sameeyay xilliyada la soo dooranayna intooda badan waxay noqdeen kuwa ku hingoobo markay quraasta ku fariistaan shaqada qatar tiro kuwii hore shaqada u haystay gobolada wqooyiga dalkani Kenya tan iyo intii ismaamulada laga sameeyay ahad bagninka ka noqdo mas'uulka ayaa ka gungaara go'aanana ka qaato cidda uu shaqaaleynayay cidda uu ka tagayo waana culaysyada ugu faraha badan ee horumar la'aanta ka keeno gobolada wqooyiga dalkani Kenya maxamed farax shire VOA Garissa.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Waxaa jaamacadda Jigjiga ka qalin jabiyay arday dhan 1381 arday, kuwaasi oo bartay waxbarashada digriiga koobaad ee jaamacadda iyo kan labaad ee masteriska, iyada oo dufcadani ay ahayd dufcadii 16-aad. Warkan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Waxay ahayd dufcadii 16-aad oo ay ku qalin jabinayeen arday dhan 1381 arday, kuwaasoo wax ka bartay jaamacadda Jigjiga. Xafladii qalin jabinta waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda, ardayda qalin jabisay, waalidiinta ardayda qalin jabisay, iyo marti sharaf kale. Waxayna ardaydan qalin jabisay isugu jireen kuwa bartay heerarka darajada waxbarashada aqoonta digriiga koowaad iyo kan labaad ee masterka. Ardaydan ayaa waxay barteen culumta kala ah dhaqaalaha, cilmiga arrimaha bulshada, sharciyada, beeraha, caafimaadka, iyo hakal oo muhiim ah. Dr. Bashir Abdullahi waa madaxweynaha jaamacadda Jigjiga, waxa uuna la hadlay warbaahinta isagoo ugu horeyn hambalyo u diray ardayda qalin jabisay.
Haddan waa muxaddii 16-aad ilaa jaamacadda Jigjiga la aasaasay. Saad la socotaa waddanka isbeddelo fara badan baa ka socda oo tayada waxbarashada kor loogu qaadayo. Haddan waa muxaddii 16-aad, waxa maanta ka qalin jabiyay 1381 arday. Todobiyo todobaatan ka mid ah ardaydaasi waa ardayda distance-ga dhigata, runtii aad baan uga hambalyeynayaa. Waxaa kaloo ku jira ardaydan arday taariikhda geli doonta oo ah dufcadii ugu horreysay ee deegaanka Soomaalida oo dhakhaatiir specialist ah. Shan arday ayaa iyaguna markii ugu horreysay ka qalin jabiyay jaamacadda Jigjiga, hospitaalkeena weyn ee Referral Hospital-ka. Marka ardayda dhakhaatiirtaana iyagana hambalya ayaan leenahay. Guud ahaan ardayda qalin jabisay dad hambalya ayaan leenahay dhammaantood. 273 arday waa dumar, inta kalena waa rag guud ahaan, laakiin waxay u badan yihiin ardayda technology-ga, business-ka, beeraha, dhakhaatiirta xoolaha iyo dhakhaatiirta dadka inta ay isugu jiraan iyo kuwa kale.
Sidoo kale Dr. Bashir Abdullahi ayaa tilmaamaya dufcaddan waxa ay kaga duwan tahay kuwii hore. Waxa uuna yiri
dufcaddan runtii waxay kaga duwan tahay waa arday tayaysan, waana arday specialist markii ugu horreysay deegaankeena ay jaamacadda Jigjiga ka qalin jabiyeen. Ardaydaas run ahaantii waxaan rajaynaynaa inay marka koowaad bulshadii wax soo bartay oo waalidku ugu horreeyo inay garanaysaa xasuustaan, garanaysaan caawiyaan, waxbarashadoodana sii wataan, deegaankooda iyo dadkoodana ku qabtaan. Ayaan kula dardaarmayaa hadii aan
gabagabadii xafladan qaar ka mid ah ardaydan ka qalin jabisay waxaa kala duwan ee jaamacadda Jigjiga ayaa ka waramay dareenkooda farxadeed.
Waxaan ka qalin jabisay jaamacadda Jigjiga dhibaatiga business economy, accounting and finance. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu Ilaahay igu sumay maanta qalin jabinteeda farxadeeda. Waxaan u mahadcelinayay Allihii igu sumay waqtiga kadib. Marka aan waalidkayga uu kow ka tahooyday macaan, bulshadeena ugu adeegay xirfadeeda iyo aqoonteeda uga faa'iideeyeen diyaar u ah ardayda. Exam-ka soo galaysa waxaan فرين وهي يا إني دلال موتيان دلال فربنا ساي يكون خصونا ران امتحان وحن برنامج من لي هاي مثلا وحول بواقدة هذه دعتها نقطة هذه باشتها نقطة يعني خصوني أكيس يالنا ودلال ما أنا لبهاي
أرتو وري وحن من علنا إلى هاي أو ما إنك فرحة له لقسو قرسي نبات مركل بات وردين تبين وعلنا يا وجوه الرئيس هو يدي حان له هاي وياه بعض ما سنت هاي وحي يقول حيا ولا على هاي وحاك الله يسون رعاه صعب هنا وحن له دبنتين بعض ما سنتين أدبل وقيم قاتم فرحة هنا نحن هاي حن هنا هاي أبال أدبل ما سنتين إن شاء الله دولا إذا دبرت هذي قل شوي حويا بلتكال فيلدي بلتكال سنس نحن هاي حن رجيني إن شاء الله أنا النقض وبعد ذلك أمس ياسين تا دجان كنا قوة أول حد فطبنا إن شاء الله ملت عنا جارم تشيري دويا إذا
إسكوس وضوضوه دفع عدنا يا وحي هي دفع عدي اللي هي تمناك يا أرديدا مركزي قلن جبيسي يضع برتين أرديدني علوم كل الدول يا مركزي هرك وعبرشدة لجريك وبعد يا كل لبعض يا مستركة وحنا حسن مدن إن دفع عدنا يكمل أهيان أرديدا قلن جبيسي شن أردي أو برتي علوم تعافيماتك جارهان قاصة دخاتير تيجو فريسي يا كقلن جبي الجامعة الجديدة عبد الرحمن غاتا في او اي مغالا جيجيا
في او اي وحاسي توسو قد اغيسان كرتا افميا دا مغالوين كجيس كافريكا
هديا جوكتو مغالا دا بقدشو وحاد في او اي كد اغيسان كرتا في او اي دا اف ام تي دا سغال يا سغاشان دبع سغال ايو راديو مقدشو اف ام تي دا سغاشان دبع ابر ابر
راديو كلمية اف ام تي سيديت سيديت راديو رزالة حال ابر لابو dibi labo hargeysa 88 dibi ever voa
hadii aad kismaay joogto voa da waxaad ka dhageysan kartaa radio soyal fm 88 dibi ever
gobolka hiiraan hiiraan ween fm 90 megahertz radio baydaba 89 dibi shan fm
hadii aad joogto puntland voa waxaad ka dhageysan kartaa fbc radio boosaaso 89 dibi 9 fm qardho 89 dibi 9 fm isla moojadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa wa iyo garowe
wajar waxaad naga dhageysan kartaa star fm 97.3 mandeera waxaad naga dhageysan kartaan star fm 97.5 dadab waxaad naga dhageysan kartaan star fm 97.5 iyo 97.4 waxa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 fm xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.5 fm
waa tahay wali Washington ayaa nagala socotaan Soomaalida qaar kood magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada barnaamijyo lagu wacyigelinayo dhalinyarada xilliga ay iskuulada dhiganayaan taasi oo lagu sheegayo in ay markaasi lagu doonayo in dhalinyaradaasi looga weeciyo in ay ku dhacaan ama ay ku biiraan dadka geysanaya falalka aanan wanaagsanayn wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nur Haaji ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay Cabdirsaaq Maxamuud oo kamid ah madaxda ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo ciyaaraha qaybna ka ah dadka wacyigelintooda gobolkaasi
barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada degan Toronto ay ugu qaadan lahaayeen horumarinta iyo hagaajinta youth-ka ka yar si uu gacan lahaayeen dhalinyaradaas oo ah dhalinyaradii ku guuleysatay noloshooda oo horumar ka gaaray noloshooda xagga ha noqoto waxbarasho xaq shaqo ha noqoto iyo xaq faamil ha noqoto marka waxaan ugu talagalay in dhalinyaradaas ay halkan waddanka ku koray oo soo tacaalay oo dhibaatooyin badan soo maray sidii ka soo gudbay maantana alxamdulilah waday dhalinyaro horumar leh inay tusaan dhalinyarada reer yar ku jira middle schoolka high schoolka say wadadii soo mareen ay u mari lahaayeen kuna tusaalayaan kuna gacan qabtaan
waata maxay tahay ujeedka aad ka leedihiin barnaamijyadan oo kale oo aad ku wacyigelinaysaan dhalinyarada
ujeedka ka dambeeya barnaamijka waxay tahay in aan saad u tahay ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan Toronto degan iyo agagaaradeeda waxa ku batay dhibaatada la haysta youth-keena ma gaar ahaan dhalinyarada wiilasha oo ah inuu challenge ka haysto horumarkii noloshii ay lahaayeen hor yaallo barrier badan si aan ugu gudbin lahayn inaan tusaale u noqdaan kuwii ka gudbi ka booday inay caawiyaan aysan ku dhicin boholadii kuwii hore ku dhaceen taas waxa ka dambeysa maadaama ay next haddii ay raali ka noqdo 10 sano soo socdo Soomaaliga dhalinyarada ku nool magaalada Toronto ay noqon doonto dhalinyarada ugu badan ee midowga ku nool wadanka maadaama ay soo socdaan dhalinyaro tiro badan iyo kuwa hore ka tiro badan oo maanta ku jira meel iskuulka ee next sanadka sala soo socda haddii ilaahay raali ka noqdo ay soo wada gali doonaan high school inaan u sii diyaarino wadada ay mari lahaayeen dhalinyarada maanta ay horumarka gaaray oo society kan is ka mid ah ee tusaalayaal dhalinyaradaas ayna tusaan wadada fiicanen ka ka bilaawda high schoolka si waxbarashada u sameyn lahay si conflict of interest haddii qof dhibaato kusoo wajahdo si ugu samata bixi lahaa waxyaalaha soo idirbeen tahay muhiimadda waana kasoo bilaabanay karaa suulka haduu ilaahay raali noqdo xaafad walba oo Toronto ku taal.
Waa tahay marka laga soo tago kuwa ardayda ah ma ku tala jirtaan inaad la fadhiisataan kuwa ka tagay waxbarashada ee laga yaabo inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn?
Way ku jirtaa taas balaaadinku wuxuu yidhahdaa haduuda intuu daar ku imaan waa laska moosa baanu rahna marka kuwa yaryar baan ka bilaabaynaa kow kuwa ugu yaryar seysan u galin oo dooyinkaas seysan u noqon dhalinyaro ka habaaba wadadii fiicneed taasaa horta ku diyaarinaa midda kowaad. Tan labaadna waxay noqonaysa inaan dhalinyaradii kale la yidhaahdo challengeda haysto oo ah dhalinyaro shaqo la'aan ina ka way wacyi gelinno qasab ugu soo saari lahayn oo gacan qaban lahayn wadar toosan lagu gudbiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo cayaaraha qaybna ka ah dhalinyarada dadka wacyigeliya. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay dalkaasi Canada magaalada Toronto iyo soonaheeda wariyaha V O E da Xuseen Nuur Xaaji. Dalka Britain waxa saaka ka furmay doorashooyinka waddankaasi waxaana la saadaaliyay ra'yi ururin la sii sameeyay taasi oo muujinaysa inay u badan tahay in loo doorto hoggaamiye cusub oo ka soo jeeda xisbiga shaqaalaha. Hadaba natiijada doorashadaasi ma sameyn doonta mowqifka ama ma sameyn doonta dowladdaasi Britain halka ay ka taagan tahay arrimaha dibadda gaar ahaan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O E da Henry Ridgewell waxaase soo jeedinaya Xuseen wa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Degmada doorashada Dartford waxay ku taalaa bariga London. Waxa codbixiyaasha ku nool degmadani ay saameyn ku lahaayeen cidda ku guuleysanaysa doorashada guud ee Ingiriiska tan iyo sanadkii 1964. Hase ahaatee, waxaa haatan degmadan ka jirta in aanay ku qanacsanayn xukunka xisbiga Conservative-ka iyaga oo dhinaca kalena xiise aad u yar u haya isbeddelka.
The people of England.
Dadka England dab ahaantii kama fikiraan waxa ka dhici doona dalka. Dhammaan guddida midkoodna kuma kalsooni, gaar ahaan markii uu ra'iisul wasaarahaygii hore Boris Johnson uu been sheegay. Boris Johnson oo is-casilay kadib fadeexado isdabajoog ah oo ay ku jiraan jebinta xeerarkii xakamaynta ee COVID-19 ayaa ka mid ahaa shan ra'iisul wasaare oo kala duwan oo ka socday xisbiga Conservative-ka oo dalka soo maamulay 8 sano ee lasoo dhaafay. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha haatan ee Rishi Sunak uu la halgamayo sidii uu isbeddel u samayn lahaa. Su'aalaha miiska yaalla waxaa ka mid ah qiimaha miciishada, sidoo kale waxaan dareemayaa in ay jirto dareenno fadeexadeed iyo mudmadow. Xisbiga mucaaradka ee Labour-ka ee uu hoggaamiyo Keir Starmer ayaa 20 dhibcood ku horeeya inta badan ra'yi ururinta la sameeyey, laakiin Starmer ayaa dhaxli doona dhaqaale daciif ah.
So one of the first
mid ka mid ah su'aalaha ugu horeeya ee ay waajahayso dawladda Starmer waxaa ka mid ah sidee ayaad u soo ururin doontaa lacagaha si aad wax uga qabato adeegyada dadweynaha ee burbursan. Iyada oo uu socdo dagaalka Ruushka ee Ukraine, colaadda ka jirta Gaza iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee caalamka, ayaa la isweydiinayaa in haddii la doorto Starmer in uu Ingiriiska u jihayn doono jiha cusub. Labada dhibaato ee ugu waaweyn ee haatan jira waa Gaza iyo Ukraine. Ma jiro farqi aad u weyn oo u dhexeeya mowqifyada ay kala qabaan xisbiyada waaweyni. Marka umalayn maayo in isbeddel weyni uu halkaas ka iman doono. Xisbiyada yaryar ee Britain ayaa door weyn ka ciyaari kara go'aaminta natiijada xisbiga liberaalka ee midigta dhexe ayaa isku dayaya in uu xisbiga conservative-ka u riixo kaalinta saddexaad xisbiga kasoo horjeeda arrimaha soo galootiga ayaa isna laga yaabaa in uu horumar sameeyo hoggaamiyaha isbeddel doonka ee xisbigaas ayaa waxaa si weyn u dhaleeceeyay xisbiyada kale kadib markii uu sheegay in reer galbeedku ay ka cadhaysiiyeen ruushka in uu ku duulo ukraine
warbixintii wariyaha v o a da henry ritual uu soo diraayay taasi ahayd oo ismaaciil xuseen farjar uu nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington markana dhinacii heesaha dabacsan kaasi salaad darbi iyo seenab ciga ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabayneyna waa sahre cabdi axmed oo idin la intaynu mar kale ismaqli doonna haatan isma dhaafnay nabadgelyo
شعيل اللي بدينو اللي بقناي بان كل داي اللي قلقن اللي حليحن كل حدسو انا لبها اللي قدون اللي قلقن اللي حليحن كل حدسو انا لبها اللي قدون.